Kakung mampir ngombe mulane prokonco ilingo uripe pasrao marang alai ing dunyo piro lawati ing dunyo mung mampir ngombe mulane prokonco ilingo uripe pasrao marang alai ing dunyo piro lawati ing dunyo mung mampir ngombe mulane prokonco ilingo uripe pasrao marang alai.
Kahanane atine manungsa miturut kodrate. Para sedulur, coba delengen gambar iki. Gambar kang kacetha ing sisih iki mbok menawa bisa ngagetake. Cetha banget yen gambar iki dudu gambar kahanane ati kang ana ing sakjroning badan utawa raga kita. Nanging gambar iki nggambarake watak kita utawa isining ati kita. Gusti Allah nyiptake Adam manungsa kang wiwitan. Atine resik lan suci, ora ana cacate. Nanging wekasane Adam gawe dosa. Dheweke gugu marang bujukan iblis. Adam ninggalake dalan kang bener, kang wis katemtokake dening Allah. Iblis seneng banget. Margo dheweke entuk papan ana ing sakjroning atine Adam. Para sedulur, kita kabeh iki ya padha kaya dene Adam. Kita wis gawe dosa. Ati kita kebak ing warna-warna dosa. Dawuhe Gusti Allah ana ing kitab suci ngandikake mangkene. Kang tukule saka ing ati iku kaya to. Pikiran kang ala, gawe pepati, laku zina, cabul, nyolong, sumpah palsu, lan pitenah, ya iku kang gawe jembering wong, kang gawe jembering atine lan uripe manungsa. Dosa bisa digambarake nganggo gambar ing sisih iki. Ya dosa iku kang misake kita saka Gusti Allah. Sifat-sifat apa wae kang kalebu dosa kuwi mula padha gatekake bebarengan. Kang kalebu dosa kuwi kaya to amarah. Macan iku kewan kang galak banget. Dheweke ora duwe rasa welas marang mangsane. Mula saka iku, amarah, rasa geting, drengki, mbuh kang kalairake utawa kang kasih demono ing ati, iku suruh banget yen digambarake arupa macan. Sak jroning ati kita ana sifat amarah, sujono, sarta geting. Yen sifat-sifat iku tetep kasih dem ing sak jroning ati, samongso-mongso bakal mbludak. Kita banjur nepsu kaya dene macan ngamuk kang samongso-mongso bisa nubruk lan yuing-yuing mangsane. Amarah kuwi sujono sarta geting iku lair saka sak jroning ati kita. Ana ing kitab suci, kita bisa maos yen wong kang nepsoni sapepadane kuwi bakal entuk paukuman. Kanepon kang ora gelem ngakurani rasa sujono, geting, drengki, ngololo, tumindak ala, iku kabeh tumindak kang diarani dosa. Thank you. sifat liyane maneh ya kuwi umalungkung. Manuk merak iku wulune endah banget sarta neng semake. Ora ana manuk liya kang endahe madani manuk merak iki. Nanging eman banget dene manuk merak kuwi seneng banget mamerake kaendahane. Nganti kena dianggo mralambangake watak manungsa kang kumalungkung. Watak kumalungkung utawa angkuh kuwi biasane dianggep tindak kang ora sepira, nanging sak benere mujudake tumindak kang dosa. Watak iki uga bisa ngeret marang panganggep yen dirine iku tansah bener. Margo saka kumalungkunge nganti ora eling marang dosa-dosane, ora gelem ratobat, sarta ora gelem njaluk ngapura. Ing kitab suci diterangake kanthi gamblang yen Gusti Allah nglawan wong kang kumalungkung. Gusti Allah ora remen marang wong kang kumalungkung. Lan maneh Allah sengit banget marang mripat kang angkuh. Sombong, angkuh, kumalungkung iku kabeh tumindak kang dosa. Sabanjure ana sifat maneh kang kalebu dosa. Ya kuwi sifat bandel. Wedhus bandot iku kondang sawijining kewan kang bandel. Ora ana kang bisa ngalang-alangi kekarepane. Dheweke wedhus bandot kuwi angel banget diajari. Pikirane mung siji, yaiku kepriye bisane mangan kanthi wareg. Para sedulur, sipate manungsa kang mung nganggo karepe dhewe digambarake kaya dene wedhus bandot mau. Wong kang dosa ora gelem nurut marang dalane Gusti Allah. Ya iku siji-sijine dalan kang bener kaya kang didhawuhake dening Gusti Allah. Didhawuhake mangkene, ora ana wong siji-siji kang upaya Gusti Allah. Kabeh wong padha nyeleweng nuruti karepe dhewe-dhewe. Saibo kerepe kita mung tansah keblak dening kekarepan iki, yaiku ngumbar hawa nafsu. Nanging dalan kang dipilih dening manungsa kuwi selawase bakal tumuju marang karusakan. Ana dalan kang dikira bener dening wong mongko wekasane anjok marang pati. Mangkono dawuh Gusti Allah. Bandel, wangkot, gugu karepe dhewe lan bangkang iku dosa. Banjure sifat nyolong kuwi uga mujitake dosa. Luwak lan asu aja kuwi kewan kang seneng nyolong. Dene kang dicolong bisa wujud pitik utawa manuk dara utawa kewan-kewan liyane kang bisa didadekake mangsane. Luwak lan asu aja iki ora nate ngaton ing wayah awan kejobo yen kepeksa. Dheweke yen tumindak nyolong biasane ing wayah bengi kanggo nutupi kelakuane sarta tumindake kang ala kuwi. Sifat tolong jupuk uga ana ing atine manungsa. Manungsa kuwi yen nyolong malah pinter banget. Dudu mung barang-barang wae kang dicolong, nanging uga hak lan kalungguhane wong liya. Padha karo luwak lan asu ajat, manungsa kuwi uga sok gelem nyolong duweke wong liya kang katindakake kanthi sesideman. Kanca dulur, sifatnya nyolong iku suloyo banget karo dawuhe Gusti Allah. Gusti Allah ngandika mangkene, aja padha nyolong lan aja padha milik sabingah apa wae kang dadi duweke wong liya. Tumindak nyolong, nyopet, ngrebut, culiko, lan selingkuh iku kabeh mujudake tumindak kang dosa. Sifat sak teruse ya kuwi ketek. Bulut iku sawijining kewan kang alon lan rendet banget lakune. Dheweke ora nate gelem nampa pituture wong liya. Yen disurung supaya luwih rikat, dheweke mangkel malah banjur mandhet lan endase enggal lumebu menyang jero batoke. Ing kene bulut dienggo nggambarake sipate manungsa kang keset lan sak geleme dhewe. Wong kang keset kuwi biasane kerep nunda pagawean kang kudune enggal-enggal dirampungake ing wektu kang wis katemtokake. Dheweke ora migatekake kewajibane, nglirwakake kewajibane. Ora kena dipracaya lan ora nate duwe tanggung jawab kang sak temene. Kabeh panjurung sarta pitutur saka wong liya ora nate ditampa. Ana ing kitab suci Gusti Allah dawuh, dadi sing sapa mangerti ing bab panggawe becik kamangka ora nglakoni iku dadi lan dosane. Ora gatekke para sedulur, sifat keset sak geleme dhewe nglirwakake sarta nyepelekake iku dosa. Sifat kang sak teruse ya kuwi hawa nepsu. Babi utawa seleng kuwi kelebu kewan kang rakus, najis, lan kemprok. Kasenengane ndusiri lemah nganggo congore, nganti awake sakujur gupak rereget. Ana ing pralambang iki, babi kuwi kagambarake watake manungsa kang reget, najis, lan rakus. Wong dosa karep ngucapake tetembungan kang reget, critakake cerita-cerita kang ora susila, serakah marang bondo, panguwasa lan liyane, sarta kerep nindakake prakara-prakara rusuh kang najisake uripe. Gusti Allah dawuh mangkene, laku jino, laku rusuh, mujo hawa nepsu, nyembah braholo, sihir, sesatron, pasulayan, meri, berangasan, mung mikir awake dhewe, hidro, roh kang memecah, grengki, mendem, jibar jibur lan sak panunggalane kuwi, sapa kang nindakake bab-bab kang kaya mangkono iku, ora bakal oleh panduman kratoning Gusti Allah. Iku kabeh dosa kang ngadisake kita ana ing ngarsane Gusti Allah. Ya kuwi goro. Ula iku kewan kang ora duwe sikil, ora duwe tangan, swiwi lan kepet. Yen dideleng sak klebatan, katone ora mbebayani, kaya-kaya malah kena kanggo dolanan. Rupane kulite apik, alus tur gilap. Nanging ula iki yen lagi nusur golek memangsan, katon banget jurike. Kekuatane kang ora ana tandinge, dumunung ana ing awake, kang katone ora duwe daya. Lan marang wisane kang mandi banget, kang dumunung ana ing cangkeme, kang bisa njalari tiwas. Mula saka kuwi cocok banget yen ula iku kanggo nggambarake sipate manungsa kang kanthi tetembungan manis ngapusi lan nyidrani sapepadane. Katone kaya kanca kang raket lan setya, mongko batine kebak akal kang lembut kanggo ngapusi. Ana ing kitab suci didhawuhake, sok wongo kang demen lan lakoni para sidro, iku ana ing sak njabaning kutha. Para sedulur, ngapusi para sidro mitenah munafik seksi palsu iku kabeh mujudake tumindak kang dosa. Saiki padha migatekake gambar iblis iki. Isih akeh maneh sifat-sifate manungsa dosa kang bisa digambarake nganggo kewan. Nanging kabeh mau bisa diperalambangake nganggo iblis kang mengku sakabeh sifat-sifat kang ala mau. Iblis iku musuhe manungsa kang gedhe dhewe. Kanthi pangreka daya kang ala, dheweke tansah mbudi daya nglorotake manungsa supaya tetep dadi kawulane dosa. Kanthi akal kang julik, iblis uga wis ngrusak kapracayan lan prasetyane Adam marang Gusti Allah. Wiwit wektu iku nganti seprene lan terus tekan ing jaman kang wekasan, dheweke mbudidaya kanthi tohpati supaya bisa nguasani uripe saben wong. Ing kitab suci diterangake yen iblis iku tukang mateni, tukang ngapusi, sarta satru kang nasarake kabeh isining jagat. Sapa kang tetep tumindak dosa iku asale saka iblis. Saibo sengsarane kahanane wong kang kablenggu sarta dikuasani dening iblis. Ana bab loro maneh kang perlu digatekake. Sepisan ya kuwi swaraning ati utawa osi ing batin. Swaraning ati utawa osi ing batin iki kena digambarake kaya dene cangkem lan kaya dene lintang sumunar kang manggon ana ing batin kita. Swara metu saka cangkem. Cangkem iku pralambange swara. Ana ing ati kita kerep tuwuh saweneng swara kang ngiringake kita marang apa kang bener sarta kang pantes kita tindakake. Swara iku diarani swaraning ati. Swaraning ati lan usi ing batin iki uga kena diperalambangake kadidene lintang padar kang sumunar. Sumunar maringi pituntun nuduhake apa kang bener lan apa kang ora bener. Nanging eman banget dene ing pralambang iki digambarake nganggo cangkem kang mingkem rapet. Iku ateges yen swaraning ati wis ora ngelingake maneh marang apa kang bener lan apa kang salah. uga bisa kapralambangake kaya dene lintang kang ora sumunar maneh. Suren cahyane. Iku ateges yen swarane ngati lan oji ing batin wis ora ngelingake maneh marang apa kang bener lan apa kang salah. Yen kita kerep nampik pitutur kang tuwuh saka swaraning ati kita sarta ngejarake dosa tetep manggon ana ing ati lan urip kita, swaraning ati kita mau bakal silep. Wasana kita wis ora eling maneh marang dosa-dosa kita. Iki mujudake kahanan kang mbebayani banget. Margo wong kang atine didadekake panggonan dening dosa, iku ngira yen dheweke ora duwe dosa. Mongko bebenduning Allah bakal katibakake marang dheweke ana ing wekasaning jaman. Kang kapindho ya kuwi mripating ati. Mripat kang merem utawa pidak ora bisa ndeleng apa-apa. Mung wong kang eling lan melek mripate kang bisa ndeleng kahanan ing sakubengi. Nanging senadyan mripate melek, yen ana ing panggonan kang peteng ya ora bisa ndeleng apa-apa. Mangkono uga kahanane mripate ati kita. Yen ati kita kebak ing pepeteng margo dosa. Kita merlokake cahya kang padhang kanggo madangi ati kita kang kebak ing pepeteng mau supaya kita meruhi kahanan kang sak benere. Dudu mung pepetenging dosa wae kang micakake mripat lan pandelenging ati kita. Nanging iblis uga mbudidaya sakuwate kanggo nutupi utawa micakake mripate ati kita supaya cahya kang saka Allah ora bisa mlebu lan madangi kita.
Mesake uripe wong dosa dina lan wengi diancam ing pati tan ana bungah najan duke bondo atine giris laran jinjur teko entek tandane mung kang guna mbake mesake uripe wong dosa. Oh haleluya bejo awakku dhewe najan ora duwe ing tentrem atine mesake uripe wong dosa rino lan wengi diancam ing pati tan ana bunga najan duki bondo atine giris aran injur teko entek pandane mung kang guna mbake mesake uripe wong dosa. Oh haleluya bejo awakku dhewe najan ora duwe yen tentrem atine. Sumangga tumindhi kuci mesti kuci karyo ayam lami monggo dumini kuci monggo dumini kuci monggo dumini kuci mesti kuci karyo ayam lami monggo dumini kuci monggo dumini kuci monggo dumini kuci mesti kuci karyo ayam lami monggo dumini kuci monggo dumini kuci monggo dumini kuci mesti kuci karyo ayam lami. Pasrah sedoyo agung katresnanyo tanpa sukarno boten nate kelo lami laminyo boten nate kelo amin nderek kuci boten nate kelo kula pasrah sedoyo agung katresnanyo tanpa sukarno boten nate kelo lami laminyo boten nate kelo amin nderek kuci senate kelo, kulo pasrah sedoyo agung katresnanyo tanpa sukarno boten nate kelo lami laminyo boten nate kelo laminyo nderek kuci senate kelo, kulo pasrah sedoyo agung katresnanyo tanpa sukarno boten nate kelo lami laminyo.
Sawise neliti bebarengan gambar-gambar lan keterangan-keterangan ngenani bab-bab kang dosa, ayo saiki padha ndeleng gambar kang tak teruse iki. Lan bakal neliti apa kang mujudake sih rahmate Allah marang manungsa. Gusti Allah iku maha welas asih. Panjenengane tetep ngasi marang pitae, ya iku manungsa. Nanging pangeran lamun yen panjenengane bisa dadi siji karo manungsa dosa, margo panjenengane maha suci. Ana ing pangandikane Allah didhawuhake mangkene. Durakamu kang dadi singgetan ing antarane Allahmu lan kowe. Manungsa kabondo dening dosa sarta kuwasane iblis. Dheweke ora bakal bisa nyelametake awake dhewe saka kahanan kang wis rusak iku sarta mbalekake sesambungane maneh karo Allah kang wis pedhot marga saka dosane. Nanging merga saka welas asih, Gusti Allah nyawisake dalan kang nyelametake kita. Marang kita, Gusti Allah maringi sih rahmat kang gedhe banget adine. Telu cacahe. Kanthi anane sih rahmat iku, ati kita bisa entuk cahya kang padhang saka Allah, saengga kepeteng iku musna. Sih rahmat kang telu iku, siji, Yesus Kristus, juru slamet kita, loro, Roh Suci, kang mitulungi kita, lan kitab suci, dawuh pangandikane Allah marang kita. Manungsa kang adine kebak ing dosa iku diarani mati amarga saka sakabehing dosane. Nanging Allah ora ngendelake kita kesasar ana ing pepadhange dosa. Panjenengane nyorotake pepadhanging kaslametan marang wong kang ana ing sadering pepeteng lan kang dikubengi dening wayanganing pati. Pepadhang iki ya iku Yesus Kristus kang uga disebut pepadhang jagat. Pepadhang iku sumorot ana ing jero ati kita saka kuat kuwasane Roh Suci. Sakabehing prakara kang salah kapratelakake dening pepadhang iku. Roh Suci madani mripating ati kita nganti swaraning ati lan oji ing batin miwiti ngiringake marang kahanan ati kita kang kebak dosa. Ing wektu iku kita kadhepake marang pilihan kang nentokake tumrap sakabehing urip kita. Ya iku nampik pepadhang lan kabeh sih rahmate Allah lan tetep urip ana ing jero pepetenging dosa utawa nampa kabeh sih rahmate Allah kanthi mbuka ati kita supaya kasucikake dening panjenengane sarta tetep urip ana ing jero pepadhange. Yesus Kristus juru slamet kang wis rila sedha lan kang kawungokake maneh. Yukanan bab 3 ayat 16 meratelakake mangkene. Awit dene Gusti Allah nggone ngati marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe nono urip langgeng. Kepriye murid bisane kita slamet saka pepetenge dosa lan saka kuwasane iblis kang nggondo kita? Kita kudu kaslametake dening wong kang ora kabondo dening dosa lan kang bisa ngremukake bebandane dosa sarta kuwasane iblis iku. Banjur sapa wong iku? Wong kabeh wis gawe dosa lan kabondo dening dosa. Allah kanthi kebak welas asih maringake juru slamet marang kita. Juru slamet iku ya kuwi Yesus Kristus, putrane Allah, siji-sijine manungsa kang ora duwe dosa. Panjenengane ngurbanake nyawane kang suci iku sedo sinalip kanggo nanggel paukuman dosa ngentosi kita kabeh. Yesus Kristus sedo ana ing kayu salib kanggo kita. Kanthi ngurbanake nyawane kang suci iku, Yesus Kristus ngremukake bebandane dosa kita. Yesus Kristus ngluwarake bebandane dosa kita. Trai Yesus putrane Allah iku nyucekake utawa ngresiki kita saka sakabehing dosa. Yesus Kristus wis sedo ana ing kayu salib. Senadyan panjenengane wis sedo, nanging isih kajodoh lambungi nganggo tumbak nganti metu gedhe. Panjenengane banjur kasareake lan pasareane dijogo kanthi ngati-ati banget dening prajurit musuh. Nanging ing telung dinane saka kuwasaning Allah panjenengane wungu maneh saka antaraning wong mati. Panjenengane ngetingal marang kurang luwih 500 wong kae kang wis tepang karo panjenengane. Panjenengane kerep nemoni marang para siswane. Panjenengane tindak ngendikan sarta dahar bebarengan karo para siswane. Ing 40 dinane sawise wungu, Gusti Yesus ngasta para siswane menyang gunung. Ana ing kono panjenengane janji yen arep nedhakake Roh Suci kanggo ngayomi sarta nulungi siswa-siswane. Rikala panjenengane pinuju berkahi siswa-siswane, dumadakan panjenengane kasengkakake menyang swarga ana ing sangarepe siswa-siswane. Saiki panjenengane lenggah ana ing sisih tengene Allah. Sakabehing panguwasa kang ana ing bumi lan swarga ana ing astane. Kuasa iku kang ngluwarake kita saka kuasane iblis. Roh Suci. Roh Suci kaparingake marang siswa-siswane Gusti Yesus kaya kang kajanjekake sadurunge panjenengane sinengkakake menyang swarga. Nganti saiki Roh Suci tetep nyambut gawe ana ing donya iki. Roh Suci yaiku Roh Allah kang kaparingake marang kita dening Allah kanggo ngresikake kita sarta ngesokake siye Allah ana ing jero ati kita. Roh Suci kaparingake kanggo dadi juru panulung kita kang tansah barengi lan nunggil karo kita lan kanggo mbikak akal lan pikiran kita supaya ngerti marang prakara-prakarane Allah. Roh Suci diperalambangake nganggo manuk dara. Margo ana ing kitab suci, manuk dara iku minangka pralambang kasucen sarta kaprasetyan. Ati kang kebak ing dosa lan kang seneng ing panggawe dosa iku ora bakal bisa nampa Roh Suci. Nanging ing wektu kita mbuka ati kita kanggo nampeni Gusti Yesus Kristus kang nyelametake kita saka dosa kita, Roh Suci tumuli tedhak lan lumebet ngresiki utawa nyucekake ati kita. Roh Suci bakal tetep nunggil karo kita sarta nguwatake kita kanggo miturut marang kersaning Allah ana ing urip kita sadina-dinane. Kitab suci. Gambar buku kang buka iki jenenge kitab suci. Isine yaiku dawuhe Allah marang kita. Ana ing kitab suci, Allah nerangake sakabehing kayekten bab Gusti Yesus Kristus sarta keselamatan kang asale saka panjenengane. Nanging kitab suci iki ora mung nerangake prakara-prakara kayekten lan kaslametan wae, nanging uga nerangake dalaning kauripan kang bener. Ana ing sakjerone kitab suci, kita bisa entuk pangananing rohani sarta patokaning urip kanggo ing sadina-dinane. Kanthi pitulungane Roh Suci, kita bisa mangerteni sarta bisa urip kaya kang dikersakake dening Allah, kang diterangake lan dijlentrehake ana ing kitab suci iki marang kita. Saibabecike yen kita nyimpen dawuhe Allah ana ing sanjroning ati kita supaya aja gawe dosa marang panjenengane.
Lamino reku di mana ayam lan tembem kucinya kapi kecoyo mana ayam lan tembem Lamino reku di mana ayam lan tembem kucinya kapi kecoyo mana ayam lan tembem Laminyon derek kusi, mana ayam lan tentrem. Kucinya kampi sedoyo, mana ayam lan tentrem.
Saiki ayo podo deleng lan gatekake gambar sak teruse iki. Gambar iki meralambangake kahananing atine manungsa. Kang wis nampeni Gusti Yesus Kristus ing sak jroning atine. Saiba gedene owah-owahan kang dumadi ana ing sak jroning ati kang nampeni juru slamet. Nalika Gusti Yesus lumebet, kabeh dosa kang nadisake kapeksa oncap metu. Amarga dosa lan pepeteng ora kuat manggon dari siji karo pepadang iku. Carane nampani sih rahmate Allah iku gampang lan prasaja banget. Kita mung perlu ngakoni dosa kita marang panjenengane kanthi nyuwun pangapura sarta katlametan kang wis kadadekake dening panjenengane banjur ngaturi panjenengane lumebet ana ing sakjroning ati kita. Nalika kita buka ati kita ana ing ngarsane Gusti Yesus Kristus sang juru slamet iku, ing wektu iku uga urip kita ngalami olah-olahan. Kita kasucikake sarta dadi pitah anyar. Ora pisah maneh saka ngarsane Allah, merga wis kababarake maneh dening Roh Suci lan dilengkapake dadi putrane Allah. Iki ora teges yang kita wis luput ing godha lan tetuba. Iblis lan dosa kang biyen kerep kita tindakake, tansah dingkik lan siyaga ing samangsa-mangsa arep mlebu maneh. Nanging kita ora bisa wedi marang iblis. Margo Gusti Yesus wis ngawonake iblis ana ing kayu salib. Gusti Yesus Kristus luwih gedhe banget kuasane katimbang iblis. Yen panjenengane kita aturi supaya jumeneng dadi raja ana ing sakjerone ati kita, panjenengane bakal nguwatake kita kanggo nanggulangi cobo kang tekane saka iblis. Yen kita arep masrahake damparing ati marang Gusti Yesus Kristus, bal iku bakal ditampik dening diri pribadi kita dhewe. Amarga sak temene diri kita uga kepengin dadi rajane urip kita. Nanging sak temene mung Gusti Yesus Kristus piyambak kang pantes jumeneng dadi raja ana ing urip kita. Prayogane kita pasrahake damaring ati lan sak kabeh urip kita ana ing ngarsane Gusti Yesus Kristus lan nyuwun supaya panjenengane kang jumeneng dadi raja ana ing jero ati kita. Nalika kita ngaturi panjenengane dadi raja ana ing sakjerone ati kita, ing wektu iku uga panjenengane wiwit nuntun urip kita, ngreksa lan ngayomi sakabehing urip kita kanthi lelantaran Roh Suci. Iki ateges yen tetunggalan karo kita karo Allah raket banget. Nanti ana ing sajroning kagungan lan kasusahan, tentrem rahayu kang asale saka Allah tansah luberi ati kita. Roh suci ndadekake urip sarta tetembungan kita nyorotake pepadhane Kristus marang wong liya, sarta kita dadi tuladha transaksi tumrap kamulyane.
Kulorem mereguti, kulorem mereguti. Mana kula putina, mana kula putina, kulorem mereguti. Kula remen here Gusti, kula remen here Gusti. Mana kula trutina, mana kula trutina, kula remen here Gusti. Kula remen here Gusti, kula remen here Gusti. Mana kula trutina, mana kula trutina, kula remen here Gusti.
Kaya mangkono mau kahanane ati kang nampeni Gusti Yesus Kristus. Saiki moro padha gatekake kapriye kahanane atine manungsa kang nampik Gusti Yesus Kristus. Coba gatekno gambar iki. Kapan medeni banget sarta ngegirisi. Rupane wong iku katon pucet. Amarga ing sak jerone atine kebak ing sawernaning watak kang ala. Sarta sandhabane katon kitab suci kang nutup, kayu salib kang rubuh, lan manuk dara kang mabur, marga katampik dening wong iku. Sak temene iki mujudake gambare atine wong kang kanthi kebak ing pangerten, nampik marang pepadang lan kabeh sih rahmate Allah. Wong kang tetep nyekeli marang dosane. Dheweke nampik Gusti Yesus Kristus. Iku ateges yen dheweke nampik lan kelangan keselamatan marga ora ana dalan keselamatan liyane kajaba mung kang ana ing sanjerone panjenengane. Juru slamet kang kaparingake dening Allah. Rikala dumadine penampikan iku, ing wektu iku uga Iblis kanti seneng banget, lan kanti sesideman, ngunggai jamparing atine wong iku. Kanti kabiyantu dening saking wenepsu kang ala, Iblis nguasani urite kabeh. Iki ateges yen wong iku tetep urip ana ing pepetenging dosa, kang wekasane bakal entuk paukuman pati.
Bumi le goyang, bumi le goyang, ada rindu ni. Bumi le goyang, bumi le goyang, ada rindu ni. Para kanca padha iling kang maha kuasa. Untung sira isih urip ing alam donya. Bumi ne goyang, ake rindu ne. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, ake rindu ne. Yo para kanca padha iling kang maha kuasa. Untung sira isih urip ing alam donya. Bumi ne goyang, ake rindu ne. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, ake rindu ne. Do para kanca padha iling kang maha kuasa. Untung sira isih urip ing alam donya.
Loro saiki gatekke gambar iki. Iki mujudake kahanane wong kang nampi Kristus kang ngadepi pepati. Patine wong kang nampi Kristus kuwi njur kepriye? Mati urite wong kang wis nampeni Gusti Yesus Kristus dadi juru slamete sarta rajane wis ana ing astane. Yen pati kang ngamatake uripe teko, dheweke ora bakal wedi apa-apa marga tumrap dheweke kuwi, urip iku Sang Kristus. Dene mati kuwi mujudake kabegjan. Sak temene pati iku mung misahake dheweke saka jagat kang kebak ing kasangsaran iki. Lan maneh ya pati iku kang manunggalake dheweke karo Allah ing salawas-lawase. Wiwit saka wektu matine, wong kang wis nampeni Gusti Yesus Kristus dadi juru slamete bakal urip bebarengan karo Allah ana ing jero pepadanging kraton swarga. Allah banjur ngusapi sakeluh saka ing mripate. Awit sapa wae kang nampeni panjenengane iku diparingi wewenang dadi putraning Allah lan dadi ahli warisi Allah sarta iya tunggil ahli waris karo Kristus. Pancen tumrap wong Kristen kang sejati mati iku mujudake kabegjan. Amarga ateges urip langgeng tentrem lan rahayu karo Allah ana ing kratoning swarga.
Kulo niki tiyang kang lono, napa kulo nuju dateng sarga mulya, Gusti Yesus kang ngirit ing lampa kulo, ing dunya mriki ngantos dumugi sarga. Kulo niki tiyang kang lono, napa kulo nuju dateng sarga mulya, Gusti Yesus kang ngirit ing lampa kulo, ing dunya mriki ngantos dumugi sarga. Kulo niki tiyang kang lono, napa kulo nuju dateng sarga mulya, Gusti Yesus kang ngirit ing lampa kulo, ing dunya mriki ngantos dumugi sarga.
Tak teruse ngono coba delengen gambar iki. Iki mujudake gambar kang meralambangake patine wong kang ngambek Kristus. Pati iku diwedeni banget dening kabeh wong. Wong kang nampik Gusti Yesus Kristus dadi juru slamete sarta raja ana ing sak jroning atine, iku pancen pantes yen wedi mati. Sopo kang diwenehi wewenang wasani urip kita ana ing donya iki, ya dheweke kang wenang wasani pati kita. Saupama iblis kang diwenehi wewenang ana ing jamaring ati kita, ya iblis iku kang dadi kanca kita ana ing akhirat. Wong kang ngantik Gusti Yesus Kristus minangka dadi juru slamete, kuwi padha wae karo ngantik marang siji-sijining dalan keselamatan kanggo entuk urip langgeng sarta karahayoning swarga lan benduning Allah bakal tetep ana ing dheweke. Para sedulur, elingo yen Allah bener-bener welas asih marang sampeyan. Gusti Allah wis nyediakake dalan keselamatan kanggo sampeyan. Gusti Yesus wis sedo sarta umumane kanggo ngalahake iblis sarta ngremukake bebandane dosa sampeyan. Mula saka kuwi, tanpa ana Yesus Kristus kang mujudake siji-sijine juru slamet kang bisa ngentasake sampeyan saka pepetenging dosa lan pati.
Para sedulur, sakwise padha mirsani gambar-gambar kuwi mau kabeh lan wis padha mirengake keterangan-keterangan kang nerangake kahanane gambar-gambar kuwi mau, sampeyan arep milih kang endi? Kita iki wong dosa. Iya, dosa iku kang misahake kita saka Allah. Pituwase dosa iku pati. Nanging Allah kang Maha Asih maringake kang putra Yesus Kristus kanggo nyelametake kita saka pati. Gusti Yesus Kristus ngurbanake salirane ana ing kayu salib kanggo ngluwari kita saka bandane dosa sarta kuasane iblis. Panjenengane notok-notok lawanging ati kita arep lumebet kanggo ngresiki sarta nyucikake kita karo Roh Sucine. Kita dhewe kang kudu milih gelem ngake lawanging ati kita marang panjenengane apa ora. yang milih Gusti Yesus Kristus jadi juru selamat, sarto dari raja ni urip kita, ateges bakal ngerasake karahayoning urip, margo bakal entuk pangapuraning dosa, lan urip tentrem bebarengan karo Allah. Nanging yang nampik Gusti Yesus Kristus iku ateges, ngumbar si iblis sarto dosa, kang tetep ngelasani ati kita. Kita ora bakal entuk katentremane urip, margo pati tansah dadi wayangane urip kita. Lah yen sampeyan kepengin kaslametake saka dosa lan kepengin oleh katentremane urip, bukaen ati sampeyan kanggo nampeni Gusti Yesus Kristus juru slamet kang ngandika mangkene. Hei para wong kang kesayan lan kamomotan, padha mreneo, aku bakal gawe ayemmu.
Menopo panjenengan wonten susah, menopo panjenengan sakit, monggo suwan dumateng Gusti, Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasraken doyo, ampun to panjenengan sumelang. Kita kemawon dhateng Gusti Yesus, Allah ingkang Maha Waros. Kita kemawon dhateng Gusti Yesus, Allah ingkang Maha Waros. Menapa panjenengan wonten susah, menapa panjenengan sakit, monggo suwan dumateng Gusti, Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasraken doyo, sampun to panjenengan sumelang. Pitados mawon dhateng Gusti Yesus, Allah ingkang Maha Baos. Pitados mawon dhateng Gusti Yesus, Allah ingkang